بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن جمعة وناكسن دقستيال وحاد كسو دواتان ورق ظهور إريدي ودلسن قضبا دعاتكم أخلي دونتان نوحا كميدا
وسيركي هوري أمنيقا مامول كجوبن لانا عبد رشيد جانان إيا السنطر رفرتان أو مانتك غاري دقمدا بلد حاو إيه قبل كجدو
faafahina dheeraad ah oo ka soo baxaya kooxa burcad muwaadiniin Soomaaliyeed oo dilay dalka Koonfur Afrika.
Gudoomiyaha golaha shacabka oo ka hadlay war la faafiyay oo la xiriiray inuu gudoomiyaha sharci darro waa sharcigu ku tilmaamay doorashadii uu ku soo baxay Fahd Yaseen.
Ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa howlgalka ATMIS oo howlgallo wada jir ah ka sameeyay dowladka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka kana hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Wafdi ka socday dawladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay shir weyn ka qabsomay dalka Ruushka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Kenya iyo Uganda wuxuu kala hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Gudoomiyaha golaha shacabka oo dadaalo siyaasadeed ka wada magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed.
Wararka dibadda idin haynaa waxa qayb ka ah.
Iran oo xukun ku riday boqolaal dibadbaxyaal dhigayay kacdoon ka dhan ah dawladda Islaamiga ee Iran.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la kulan wacan dhuhur wanaagsan ayaan idin leenahay waxaad u diyaar garowdaan qodobada aad maqasheen oo fidsan. Wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland Cabdi Rashiid Janan iyo Senator Fartaan oo maanta gaaray degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado Xuseen Washington ayaa faahfaahinta warkani ka waramaya.
Waxaa maanta magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya gaaray wafdi uu hoggaaminayay wasiirkii hore amniga Cabdi Rashiid wasiirkii hore amniga maamulka Jubbaland Cabdi Rashiid Xasan Cabdi Nuur Janan iyo Senator Abdullahi Sheekh Ismaaciil Fartaago kamid ah senatorada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa magaalada Balad Xaawo ku soo dhaweeyay wafdigan ay hoggaaminayeen wasiirkii hore amniga Jubbaland iyo Senator Fartaag masuuliyiin iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga oo ku sugan degmada Balad Xaawo. Waxayna ka mahadceliyeen soo dhawinta loo sameeyay wasiir Fartaag iyo sidoo kale wasiirka hore amniga Jubbaland Cabdi Rashiid Janan. Ujeedka ay u tageen degmada Balad Xaawo ayaa waxa ay ku sheegeen in uu yahay sidii loo heli lahaa maamul mideysan oo Jubbaland ah, isla markaana ay ula kulmi lahaayeen saraakiisha ciidamada ee halkaas ku sugan. Intaa kadib waxa ay wasiirka amniga Jubbaland iyo sidoo kale Senator Fartaag ay tageen xerada ciidamada UK ee ku taala degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado, iyagoona halkaas kula hadlay ciidamadii ku sugnaa. Wasiirka hore amniga Jubbaland oo ciidamada kula hadlay ayaa xerada ayaa waxa uu sheegay in ay gobolka Gado ay u yimaadeen sidii loo heli lahaa Jubbaland mideysan iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay Senator Abdullahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo kamid ah aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in gobolkaas u tageen sidii loo heli lahaa Jubbaland mideysan, isagoona tilmaamay in la dardargeli doono howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Waa su'aal ku dhigay Senator Fartaag oo ka hadlay munaasabadda soo dhaweynta iyo sidoo kale ciidamo halkaas uu kula hadlay. Magaalooyinka Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa waxaa haatan ka socota qabanqaabo kale oo lagu soo dhaweynayo wafdiga wasiirka hore amniga Jubbaland Cabdi Rashiid Janan iyo Senator Fartaag, iyagoona halkaas ay kula hadli doonaan maamulka iyo dad iyo sidoo kale dadka deegaanka, waxayna ka hadli doonaan arrimo kala duwan oo ku aadan gobolka. Socdaalka ay ku tageen gobolka Gado, gaar ahaan magaalada Balad Xaawo, wasiirka hore amniga Jubbaland Cabdi Rashiid Xasan Cabdi Nuur Janan iyo Senator Fartaag ayaa waxa ku soo aadaya iyadoo todobaadkii hore ee jimcihii la soo dhaafay qarax miino oo ka dhacay gobolka Gado, gaar ahaan inta u dhaxaysa Doolo iyo Luug. Ugu diray taliyihii hore nabasugida bakaal kooke, kaas oo u geeriyooday qaraxa gaari oo waa qarax lagu xiray gaarigiisa iyadoona ay mas-uuliyiin sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab wasiir janan iyo senator Firtaag ayaa muddooyinkii dambe ka maqnaa gobolka gado iyadoona wasiirkii hore amniga jubbaland cabdirashiid janan ay gobolkaas gado ugu dambeysay markii uu isku soo dhiibayay dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyadoona intaa kadib senator wasiirkii hore amniga jubbaland oo inta oo u soo wareegsay dhinaca muqdisho isagoona kadibna iska casiray xilkii uu ka hayay maamulkaas jubbaland
maadsaned washington faahfaahino dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan kooxo burcad ah oo muwaadin soomaaliyeed ku dilay dalka koonfur afrika
muwaadin soomaaliyeed ayaa shalay fal dhaawac ah loogu geystay gudaha koonfur afrika ayaa u geeriyooday dhaawicii kasoo gaaray weerar kooxo hubeysan oo burcad ahaa ugu geysteen goob dukaan uu ku sugnaa sida ay ku warameen dad soomaali ah allah u naxariistee muwaadinka soomaaliga ee lagu dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cismaan maadey maxamed wuxuuna ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee goobaha ganacsiga ku leh dalka koonfur afrika gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka north west mustafa shirwaac ayaa xaqiijiyay inuu cismaan maadey u geeriyooday dhaawicii kasoo gaaray rasaas ay ku dhufteen burcad hubeysnaa kuwaasi oo falka kadib ka baxsaday goobta gudoomiye shirwaac ayaa tacsi u diray qoyskii iyo eheladii iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee uu ka baxay muwaadinka soomaaliyeed sidoo kale wuxuu laamaha amniga ee dowladda ee deegaanka ee koonfur afrika uu ku wargeliyey falka dilka ee loo geystay muwaadinka soomaaliyeed iyo dhaca dukaanka dalka koonfur afrika ayaa waxaa uu yahay dal inta badan dhibaatooyin kala duwan loogu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkaasi ku leh goobaha ganacsiga mana jirto cid iska xil saartay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqday
ilaa ma maadsan tahay gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu ka hadlay war la faafiyey oo la xiriiray inuu gudoomiyaha sharci uu ku tilmaamay doorashadii uu ku soo baxay fahad yaaseen saacadii lasoo dhaafay ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafiyey warar sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe uu ku dhawaaqay in fahad yaasiin uu yahay xildhibaan rasmi ah ayna sharci ahayd doorashadii uu ku soo baxay kursiga hoob eber 86 balse gudoomiyaha ayaa warkaasi ka hadlay qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha aadan madoobe ayaa waxaa lagu beeniyey wararka lagu faafiyey baraha bulshada ee lagu sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka uu sharci uu ka dhigay doorashadii uu ku soo baxay taliyihii hore ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir xadiiska gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu saacad u beeninayaa warqad been abuur ah oo lagu baahiyey baraha bulshada taasoo ku saabsan kursiga hob eber 86 shacabka soomaaliyeed ha ka digtoonaadaan warqadaha noocan oo kale ah ayaa lagu yiri qoraalka gudoomiyaha ka soo baxay sidoo kale gudoomiye aadan madoobe ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay digtoonaadaan kana digtoonaada warqadaha been abuurka ah wuxuuna intaas uu ku daray inay socdaan baaritaano uu sameynayo xafiiska gudoomiyaha islamarkaana cid alaale ciddii ka dambeysa falkani lagu faafiyey warqadani lala tiigsan doono sharciga gudoomiyaha doorashooyin guddiga doorashooyinka ama guddigii doorashooyinka heer federaal ee ka shaqeynayay arrimihii doorashada kuraasta baarlamaanka soomaaliya ayaa sharci darro ka dhigay doorashadii uu ku soo baxay fahad yaasiin oo lagu doortay ama loo doortay kursiga hob eber 86 taasoo ka dhacday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa howlgalka admis ayaa howlgallo wadajir ah ka sameeyey duleedka magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xuseen washington ayaa ka waramaya
waxaa saacadii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midooda afrika ee admis howlgallo amni xaqiijin ah ay ka sameeyeen inta u dhexeysa wadada xiriirsa magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha magaaladaas ciidamada ayaa waxa ay howlgalkaas ay ujeedkoodu ay ku sheegeen inuu ahaa mid ay ku doonayeen in halkaas looga baaro miinooyin ay sheegeen in ay macquultahayn lagu aasay waxaana saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen howlgalkaas in howlgalka intuu socday ay kusoo saareen miinooyin lagu aasay wadada xiriirsa magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha magaaladaas ee maxamed dheere waxaana saraakiisha intaas ay kusii dareen in howlgallada noocan oo kale ah ay joojin doonaan si looga hortago in falal amni darro ay ka dhacaan wadada xiriirsa magaalada iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha magaaladaas ee maxamed dheere sidoo kale tariska howlgalka aadna isqoraal ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in howlgalkaas u jeedkiisu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga wadada magaalada gashaa ee ka tagta dhinaca garoonka diyaaradaha Jowhar waxayna saraakiishu aadmisay tilmaameen in howlgalkaas la sii joogteyn doono howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo dhowaan qarax ka dhacay wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha magaalada Sheikh Maxamed Dheere oo ku dhintay maareey ku xigeenka garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar iyo askar la socotay waxaana mas-uuliyadda qaraxa sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab
Madison Washington Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweynayaasha Kenya iyo Uganda kala hadlay dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab kaasoo maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo wada tashiyo uu ka waday dagaalkaas isagoona booqday wadamo aad u fara badan oo kala hadlay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qaybgalay madasha iskaashiga Afrika iyo Mareykanka ayaa kulan ducaddo la qaatay dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni iyo sidoo kale Kenya William Ruto. Madaxweynaha ayaa la wadaagay madaxweynayaasha Uganda iyo Kenya xaaladda dalka iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isagoo xusay guulaha wax ku oolka ah ee ay ka gaareen ciidamada Soomaaliya oo kaashanaya bulshada deegaanada. Dhankooda madaxweynayaasha dalka Uganda iyo Kenya ayaa bogaadiyay howlgallada xurreynta deegaanada shabeelaha dhexe iyo hiiraan oo muujiyay karti iyo sidoo kale awoodda ay ku leeyihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxayna adkeeyeen taageerada joogtada ah ee la garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Yoweri Museveni iyo sidoo kale madaxweyne William Ruto ayaa xoojiyay xiriirka taariikhda ah ee dalalkooda ay la leeyihiin Soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin xasiloonida gobolka labada madaxweyne ayaa xusay muhiimadda ay leedahay fulinta qorshayaasha lagu soo bandhigay madasha iskaashiga Afrika iyo Mareykanka iyadoo dowladda Soomaaliya ay u gudbisay qorshaheeda ku aadan isbeddelka cimilada dowlad wanaaga xasiloonida qaaradda Afrika gurmadka degdega ah iyo sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweed waxa uu gaaray magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka isagoona ka hadlay dagaalka Al-Shabaab ee ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya
Ilaahay mahadi Soomaaliya dadka Soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen Shabaab inay iska dul qaadaan iyay go'aansadeen sidaas daraadeed bariyahan aniga mugan sifeynayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kaloon biyihii ka gureen masiir noolaan karaa malaay ama kaloon biyihii ka gureen masiir noolaan karaa shabaab marka waa history waa dhamaadeen waa dhamaatay sheekadooda maadaas iyo maxaa awooddaas iyo powerkaas inay iska leh dadka Soomaaliyeed dadka Ilaahay ayaa iska leh awood oo dhan laakiin ficilkan saas dhuruftaas shabaab waxa ku keeno Ilaahayna sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka Soomaaliyeed biyaha ka guray kaluunka waa dadka Soomaaliyeed ayaga dhahay enough is enough maanta marka meesha soo taagan yahay kala carar gabasho dhulka meeshii hawada isku ilaali meeshii maxan ku yiraahday miro la cunala iyo isku ilaali inay isu soco karin maanta xaaladooda meeshii ku sugan tahay Ilaahay idinkiis intaan isugu iman doorna maran dheereyn Soomaaliya oo ka madax bannaan Al-Shabaab diyaaliyada Soomaaliyadaas waa markaasan u soo jeesanayna wixii kale adduunyo oo 30 sano naga maqnaay ama dadkii 30 sano naga tagay inaan ka daba carno oo soo gaarno waana soo gaari karaa marka xaaladda Soomaaliya hadaan si kooban aan idinku sheego waa intaas maxaa marka dawladda iyo dadka isu keeno u sahlay intaas Soomaaliya siyaasad dawladda Soomaaliyeed ay leedahay oo shaamil oo kaamil oo dhameystiran oo shabaab dalka in looga bixiyo loo habeeyey ma jiri jirin. sidaas daraaddeed mashruuca la dagaalanka al-shabaab ee 15 sano la soo dhaafay badanaa dadka saaxiibada ah oo dibadda nooga yimid oo na kaalmeeyo ayaa daraaf gareynaya oo waday, ayaguna mushkiladda angalkooday ka arkaane sidii ay ayagu markaa u arkayeen ayay waxeen. siyaasadda shabaab lagula diririnaayo ee jiri jirtay waxay ahayday labo. mid waxay ahayday war balaayadan soomaaliya ka soo dhex iftay yaanay nagu soo bixin xuduudaha ka soo gudbina meesheeda lagu celiyo, containment policy la yiraahdo. shabaab yaanu spill over sameynin oo dalalkan dariska ah ee deggan iyo dalalka fogfog ee inta ay ka mid tahay yurub yaanu u hayaam inuu gaarsiinin fikirkiisii argagixise, bal meeshan aan ku celinno intaan xal uga hereen containment policy la yiraahdo. containment policy soomaaliya waxay leedahay 2,000 kiiloomitir oo xuduud ah.
wafdi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay shir weyn ka qabsomay dalka Ruushka. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud ayaa dalka Ruushka kaga qayb galay shir muhiim ah oo looga hadlayay arrimaha dhalinyarada dunida Islaamka, waxaana marti gelisay dowladda gooni isku maamusha ee Tatarsan oo xubin ka ah midowga federaalka Ruushka. shirkan oo ka dhacay caasimada Tatarsan ee Kazan waxaa ka soo qayb galay wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah ururada wadamada Islaamka. wasiir Maxamed Barre Maxamuud ayaa shirka ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo isugu jirta fursadaha iyo caqabadaha ay ka midaysan yihiin dhalinyarada dunida Islaamka, wuxuuna wasiirku si gooni ah uga hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadaalka ay ku jiraan inay Soomaaliya ka dhigaan dal lagu soo hirto oo soo jiita maalgashiga caalamiga ah maadaama dalkeenu leeyahay badda Afrika ugu dheer, in ka badan 8 milyan oo hektaris oo ah dhulka beereed iyo in ka badan 50 milyan oo ah noocyada kala duwan ee xoolaha. wasiir Maxamed Barre ayaa sheegay in raasumaalka ugu qaalisan ee Soomaaliya leedahay uu yahay dadkeeda oo 75% ay ka yar yihiin da'da 35 jirka oo ah kuwa habeen iyo maalin ka shaqeynaya Soomaaliya nabada oo isku filan, isagoo intaasi raaciyay in kumanaan qurbaha wax ku soo bartay ay dalkooda dib ugu soo noqdeen si ay uga qayb galaan dib u dhiskiisa.
halka wargaas aad kala socoteenna waa raadi hadalsan Muqdisho. markaana wararka dibadda, Iran ayaa xukun ku riday 400 dibad baxyal dhigayay kacdoon ka dhan ah dowladda Islaamiga ah ee Iran. garsoorka dalkaasi ayaa sheegay in 400 oo qof oo ka mid ah dibad baxyaashii dhigay kacdoonka ka dhanka dowladda Islaamiga ee Iran lagu xukumay xabsi u dhexeeya 2 ilaa 10 sano. madaxa garsoorka ee magaalada Tehran Cali Al-Gasi Meher ayaa sheegay in 460 qof lagu xukumay xabsi u dhexeeya 5 ilaa 10 sano, halka 80 kalena lagu xukumay xabsi u dhexeeya 2 ilaa 5 sano. wuxuu intaas uu ku daray in 460 kalena lagu xukumay xabsi ilaa 2 sano ah. dibadbaxyaal kale oo tiradoodu ay dhanta 70 qof ayuu sheegay in la ganaaxay inkastoo uusan bixinin faahfaahin dheeraad ah. xukunkii talaadada ee lagu riday 400 dibadbaxyaal ayaa la sheegay inay yihiin kuwa laga soo qabtay gobolka Tehran oo keliya. xilligan xabsiga dalkaasi waxaa weli ku xiran ugu yaraan 18,000 oo dibadbaxyaal ah oo ku eedeysan kacdoon ka dhan ah dowladda dalkaasi. bishan December 8-deedii waxay dowladda Islaamiga ee Iran xukun dil ahi ku fulisay dibadbixii koowaad oo lagu magacaabi jiray Muxsin Shakira, kaasoo 23 jir ah. isniintii lasoo dhaafayna waxaa la daldalay dibadbixiyihii labaad oo lagu magacaabi jiray Mistraz Renfat oo 23 jir ahaa.
guud ahaan halka ku soo afmeereynaa warkii duhur aad kala socoteen radio dalsan, cidda warkayaga uu seegana waxay dib uga daalacan karaan bejka internetkan ku leenahay dalsan.com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin.